Eplier Azatlık Radyosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 17-nji marty hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler.
15-nji mart Super Seçimine ikinjide 5 gün orta we orta gün matar ştatlaryň döwletini öz tarapyna geçirdi.
Türkmenistanyň prezidentiniň Pakistana diýen 2 günlük resmi saparynda transuwan gaz geçirijisini maslahat etmegine garaşylýar.
Biz şuňky gepleşikler dowamında esasy premier-ministr bilen, ýani Muhammad Şarif bilen.
Türkmen hudojnigi Vladimir Artykov Portiýetiň Sungat Akademiýasynyň hormatly agzasy diýen adamy nasip boldy.
Воспринял я её с радостью, потому что это большая честь.
Şuň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçer. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň telekanallary Respublikan partiýasynyň Donald Trumpyň we Demokratik partiýasynyň Hillary Clintonyň Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlaw prosesinde iň agyr günleriň birinde öz partiýalarynyň Florida ştatynda geçirilen saýlaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler. Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clintonyň 15-nji martda özüniň esasy bäsdeşi senator Bernie Sanders'dan Demokratik Karolinada, Illinois'da we Ohio'da üstün çykyp günorta we orta gün batar ştatlaryň 5-si dördüsünde üstün çıkanlığı görkezildi. Milyarder Donald Trump özünün bäsdeşi Marco Rubio'dan üstün çıktı. Şeýlede Trump Demokrat Carolina'da ve Illinois'ta ýeňiş kazandı. Orsetin Goranmak Ministerligi Orset uçarlarının yeni bir toporunun Orsetdaki hemişelik yerini aşmak için Siriyadaki Hmeymim Hova bazasını terk edenligini xabar verdi. Toporun düzümünde Ilyushin 76 transport uçarları ve Suhoi 25 sövüş uçarları giyirer deyip 16 Mart'ta xabar verildi. 15 Mart'ta Orsetin Prezidenti Vladimir Putin Orsetin uçarlarının esası bölüğünün Siriyanı terk etmegine tavşırık verdi. Orset Siriyanın Prezidenti Bashar al-Asad'ın rejimi Emine goldamak we halkara terrorçuluğa garşy güreşmek maksatly ýurtda howa hüjümlerine başlamagyndan 5 ay geçen soň Siriýadan öz uçurlaryny çykaryar. Pakistanyň Peshawar şäherinde awtobusyň içinde bolan bomba partlamasynda azynan 15 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy diýip resmiler 16-njy martda habar berdiler. Partlama köp adamly Saddar Sewda etrawynda hökümet işgärlerini işe alyp barýan awtobusda boldy. Partlamanyň bolan ýerinde jurnalistler bilen söhbetdeş bolan polisiýanyň baş resmiýeti Abbas Majid Marwat partlamanyň awtobusyň hökümet işgärlerini Mardan şäherinden Peshawara alyp baran вақтында болғандығын хабар берді.
Деке Сиртланд ID plant шевева.
Partlayıcı ferişte avtobusta oturucun aşağında koyulup duru ol Sunehir Metçidinin buğuşunda partladı. Ema yaralanan sürücü avtobusu Günbatar polisiya stansiyasına çenli sürmegi başardı deyip polisiya resmiyeti aytti. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Pakistana diýen 2 günlük saparynyň dowamında Türkmenistandan Owanistany, Pakistany we Hindistany gaz geçirijisiniň çekilmegi bilen bagly meselelerini maslahat etmegine garaşylýar. TOP proýektiniň regionyň energiýa bolan talabyny ödemek maksadyny öz öňünde goýýanlygy aýdylýar. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 16-njy martda Islamabadda Berdimuhammedowy kabul etdi. Türkmen prezidentiniň bu saparyny esasanda Orsetiň türkmen gazyny satın almaktan yüz övren vaqtında ulu ähmiýet berilýär. Milliardlarça dollarlyk proýekt geçen ýylyň dekabr aýynda Mari şäherinde 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda durmuşa geçirilip başlandy. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 2013-nji ýylda hökümet başyna geçeli bäri TOP proýektiniň Pakistany energiýa bilen üpçün etmegine ynam bildirýär. Tehran Birleşen Milletler Quramasının İranda adam hukuklarının yağdığını yadgaryan hatavatını tanqid etdi. Birleşen Milletler Quramasının İran öncü yürüyte hatavatçısı Ahmet Şahid, yurtta ayratinam yaş tutsakların cezalandırılmağı bilen bağlı vakaların üren köp bulmağından aladalanma bildirdi. Birleşen Milletler Quramasının Kopsuluk Genişini 14. Mart'ta beren hatavatında Ahmet Şahid, halkara kanunlarında gözününde tutulan qadağançılıkları aramızdan İran'ın 2014-2015 yıllarda kemillik yaşını yetmedik ağzından 16 tutsağı atıp öldürünlüğünü aitti. İma İran'ın da Şerişler Ministri Hüseyin Caber Ansari 16. Mart eden çıkışında Şahid'in hatavatını hakikate gavat gelmeyen ve siyasi matlaplı deyip atlandırdı. Şahid İran'da milli hopsuluk ve neşevlen bağlı ayıplamalar yetasında tutsak edilenlerin köplenç adalatlı suud prosesinden mahrum bulyandıklarını belledi. Türkiye'nin hakimiyetleri terörçülüğün propagandası için 3 tane akademiyi tutsak etti. Alimler Türkiye'nin Kürtlerin köplük kulp yaşayan gün orta gün doğrunda geçirilen hopsuluk çarelerinin bes edilmeğine çağırış ediyen deklarasyası bilen köpçülüğün içinde çıkış ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazelikleri dinlediniz.